Ήδη σας έχει ανακοινωθεί ότι το θέμα το σημερινό αφορά στην οικογένεια και μάλιστα σε έναν χαρακτηρισμό τον οποίο ο Ιερός Χρυσόστομος κάνει όταν χαρακτηρίζει την οικογένεια ως μικρά εκκλησία, ως μικρή εκκλησία. Είναι αλήθεια ότι όταν εμείς οι μοναχοί, οι επίσκοποι, οι ιερομόναχοι κλπ. Καλούμαστε να μιλήσουμε για το θεσμό της οικογένειας, δεν σας κρύβω ότι πάντοτε έχουμε έναν δισταγμό. Αυτόν τον προσωπικό δισταγμό πάντοτε τον είχα και τον έχω. Όμως, επειδή πολλοί πρώιμον μίλησαν για αυτά τα ζητήματα και μάλιστα με πολύ ουσιαστικό και κέριο λόγο, υπερβαίνουμε τον δισταγμό να μιλήσουμε για αυτά τα ζητήματα και μάλιστα εξαιτίας και της έστω μικρής πείρας που έχουμε αποκτήσει είτε στον τομέα της εξομολογήσεως και της πνευματικής καθοδήγησης αδελφών που βρίσκονται στην κοινωνία του γάμου, είτε και λόγω της προσωπικής εμπειρίας που ο καθένας από εμάς έχει ως μέλος μιας οικογένειας. Γιατί όλοι μας προήλθαμε από μια οικογένεια και αποκτήσαμε εμπειρία της οικογενειακής ζωής μέσα από τη σχέση μας με αυτήν την οικογένεια. Είναι αλήθεια ότι πολλές φορές ακούμε από ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτήν την κοινωνία του γάμου, ιδίως όταν έρχονται να εξομολογηθούν ή να ζητήσουν κάποια πνευματική καθοδήγηση, λόγους που λίγο ως πολύ μοιάζουν με τους παρακάτω. Πάτερ μου, εμείς είμαστε μέσα στον κόσμο, βρισκόμαστε στην κοινωνία, έχουμε οικογένεια, είναι δυνατόν να σωθούμε? Είναι δυνατόν να φτάσουμε στα μέτρα αυτών των Αγίων που διαβάζουμε τους βίους τους στα βιβλία? Το ερώτημα αυτό, όσο και αν προέρχεται από μια καλόπιστη διάθεση εκ μέρους των ανθρώπων, έχει μέσα του, κρύβει μέσα του κάποια ζητήματα τα οποία θέλουν αρκετή συζήτηση σε σχέση με αυτό που πιστεύει πραγματικά η Εκκλησία για τον άνθρωπο. Θυμηθείτε σας παρακαλώ τι διαβάζουμε από τα πρώτα μόλις κεφάλαια της γενέσεως στα ζητήματα που αφορούν στη δημιουργία του ανθρώπου. Ότι ο Θεός ο ίδιος είπε ότι δεν είναι καλό ο άνθρωπος να είναι μόνος του πάνω στη γη. Και γι' αυτό να το φτιάξουμε ένα βοηθό. Και παίρνει από το πλευρό του και φτιάχνει την γυναίκα, την Εύα. Ώστε μέσα από τη σχέση ανδρός και γυναικός να γίνεται πραγματικότητα η αλληλοσυμπίωση, η σχέση, η δυνατότητα μιας νέας ζωής. Χάρη σε αυτήν την σχέση και την συμπληρωματικότητα των δύο φύλων. Άρα λοιπόν, σε αυτό το ερώτημα πολλά μπορούν να λεχθούν, αλλά και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ως βάση, ούτως ώστε να δούμε πώς εκτιλήσεται ο αγώνας της πνευματικής ζωής μέσα στην οικογένεια. Πώς πολεμούν τα πάθη τον κάθε άνθρωπο και πώς τελικά μέσα στην οικογένεια θεραπεύονται τα πάθη και ο άνθρωπος μπορεί να αγιάζεται. Και πώς τελικά η οικογένεια φανερώνεται και γίνεται μικρή εκκλησία. Ή αλλιώς, όπως την ονομάζει ο Απόστολος Παύλος, κατοίκον εκκλησία. Γνωρίζουμε από τους ιερούς κανόνες της εκκλησίας μας που διαφυλάσσουν γνήσιο και ανώθευτο το ήθος της Ορθοδοξίας το εξής. Προσέξτε σας παρακαλώ τον κανόνα. Ήτι στον γάμον μέμφυτο, όποιος μέμφεται το γάμο, και την καθέρνουσαν μετά του ανδρός αυτής, ούσαν πιστήν και ευλαβή, δελίσιτο ή μέμφυτο, όσαν μη δυναμένη εις βασιλείαν Θεού εις ευθύν, και εκείνος ο οποίος μέμφεται, υβδελίσεται, κοροϊδεύει τη γυναίκα που παραμένει πιστή και ευλαβής, ως μη δυναμένη να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού, ανάθεμα έστω. πρώτος κανόνας της Αγγέρα Συνόδου. Η πνευματικότητά μας δεν φαίνεται από το αν είμαστε μοναχοί ή όχι. Και ασφαλώς δεν σημαίνει ότι μόνο οι μοναχοί σώζονται στην Εκκλησία. Αλλά και οι έγγαμοι μπορούν και γίνονται Άγιοι. Έχουμε πλήθος Αγίων εγγάμων μέσα στην Εκκλησία. Και δεν είναι ο γάμος εκείνος ο οποίος αποστερεί τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Απέναντίας ο γάμος είναι ικανός να βεβαιώσει τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό και μέσα από τη σχέση του ενός με τον άλλον να υποδομηθεί η σχέση των δύο συζύγων και με τον ίδιο τον Θεό. Μιλάμε για ένα κανόνα ο οποίος είναι απότομος και αυστηρός. Μιλάει για ανάθεμα. Αναθεματίζει εκείνους που δεν δέχονται τον γάμο. Γιατί από την πρώτη στιγμή στην χριστιανική κοινότητα, στην χριστιανική εκκλησία, υπήρχαν κάποια μέλη της που με την πρόφαση της μεγαλύτερης ευσέβειας κορόιδευαν εκείνους που ήταν έγγαμοι. Και θεωρούσαν ότι η σχέση με το άλλο πρόσωπο μπορούσε να αποστερήσει τον ίδιο τον Παράδεισο, την ίδια την Βασιλεία του Θεού, την ίδια τη σχέση του Θεού από τους ανθρώπους. Μέσα από αυτόν τον κανόνα βλέπουμε την ορθή βάση για να προσεγγίσουμε την οικογένεια υπό το φως της Αγίας Γραφής και της Ιεράς Παραδόσεως της Εκκλησίας. Να την δούμε με όντως νου Χριστού, σε αυτό που στην πραγματικότητα είναι η οικογένεια, στην θεανθρώπινη διάστασή της. Άλλωστε τα πάντα για μας που είμαστε μέλη της Εκκλησίας είναι θεανθρώπινα και πρέπει να είναι θεανθρώπινα. Δεν πρέπει να τα βλέπουμε μόνο από μια ανθρώπινη ματιά. Οτιδήποτε άλλο έρχεται σε αντίθεση με το θέλημα του Θεού και τελικά καθίσταται απανθρωπία. Τι είναι λοιπόν η οικογένεια? Την απάντηση μας τη δίνει, νομίζω, πολύ εύστοχα ο Απόστολος Παύλος. Είναι, όπως σας είπα και πριν, κατοίκον εκκλησία. Δύο αναφορές έχουμε του Αποστόλου Παύλου σε αυτήν την κατοίκον εκκλησία, και στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του και στην προς Κολοσσαείς. Συμπληρώνει δε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι η οικογένεια είναι εκκλησία μικρά και φυτώριο Αγίων. Προσέξτε πόσο σημαντικό ζήτημα είναι η οικογένεια για την Εκκλησία, ώστε οι Άγιοι να την θεωρούν φυτώριο Αγίων, δηλαδή τόπο μέσα στον οποίο μπορεί να αναπτυχθεί αυτή η ίδια η αγιότητα, η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Κοινωνιολογικά η οικογένεια είναι το κύτταρο του σώματος της κοινωνίας. Είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της υποδομής της κοινωνίας. Είναι ένα φυτώριο στο οποίο αναπτύσσονται οι υπάρξεις αυτών που ποθούν την αγιότητα. Αυτή είναι η θεία αποστολή της οικογένειας. Η ανάδειξη νέων Αγίων. Πρώτα οι γονείς, υπομένοντας και αγαπώντας ο ένας τον άλλον, αγωνίζονται τον αγώνα της αγιότητας. Και έπειτα, φροντίζοντας να δώσουν την ανάλογη αγωγή και τον τρόπο ζωής που θα βοηθήσει και τα παιδιά τους να γίνουν και εκείνα Άγιοι. Η οικογένεια, θα λέγαμε, ότι είναι μια κυβωτός μέσα σε ένα πέλαγος αμαρτίας. Δεν είναι η οικογένεια μια αμαρτωλή κατάσταση, αλλά η οικογένεια είναι εκείνη που μπορεί να διαφυλάξει τον άνθρωπο από την αμαρτία. Τουλάχιστον εμείς τα μέλη της Εκκλησίας, ας μην σκανδαλιζόμαστε ακούγοντας τη λέξη αμαρτία. Και ας αντιλαμβανόμαστε τι στην πραγματικότητα σημαίνει αμαρτία. Αμαρτία δεν είναι απλά και μόνο η παράβαση κάποιου νόμου, αλλά είναι κάτι βαθύτερο, κάτι ουσιαστικότερο. Έχει σχέση με την ίδια τη ζωή του ανθρώπου. Αμαρτία σημαίνει άρνηση σχέσης. Η οικογένεια είναι η δυνατότητα της σχέσης. Και την ονομάζουν ως κυβωτό, όπως κυβωτό ονομάζουν την Εκκλησία. Διότι μέσα σε αυτή οι άνθρωποι δια της σχέσης μεταξύ τους και με το Θεό σώζονται. Όπως ο Νοέ διαφυλάχθηκε μαζί με την οικογένειά του μέσα στην Κιβωτό από τον κατακλυσμό, έτσι και η οικογένεια μέσα στο ιερό μυστήριο του γάμου θα εξασφαλίσει την κατά Θεόν πορεία των μελών της μέσα σε έναν παγωμένο από την άρνηση του Θεού, από την απιστία κόσμο. Ο Ιερός Χρυσόστομος τονίζει λιτά αλλά τόσο περιεκτικά. Μέρημνα του Πατέρα είναι το παιδεύσε καλός, να μπορεί να διαπαιδαγωγεί με καλό τρόπο την οικογένειά του. Και της μητέρας το θρέψε καλός. Και δεν εννοείται μόνο η σωματική τροφή, αλλά και η πνευματική τροφή. Η μάνα είναι εκείνη η οποία κατεξοχήν θρέφει το παιδί, πνευματικά και υλικά. Και να μην λησμονούμε ότι ο πρώτος ναός του παιδιού είναι τα γόνατα της μητέρας. Πόσοι από εμάς δεν έχουμε αισθανθεί αυτή την οικειότητα στη μητρική αγκαλιά, μια αγκαλιά η οποία είναι τόσο προστατευτική και τόσο ουσιαστική, που κυριολεκτικά μας διαφυλάσσει από κάθε κίνδυνο. Η οικογένεια είναι εκείνη που κατά τον Απόστολο Παύλο θυμίζει ακόμη την σχέση του Χριστού και της Εκκλησίας. Αυτό είναι το πρότυπο. Η σχέση του Χριστού με την Εκκλησία είναι το πρότυπο της σχέσης άνδρα και γυναίκας. Το ακούμε στο Αποστολικό Ανάγνωσμα, στο Μυστήριο του Γάμου, στο απόσπασμα αυτό από την προς Εφεσίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Θεμελιωμένη μέσα στο μέγα μυστήριο του γάμου, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Παύλος το ονομάζει μέγα το μυστήριο του γάμου, ευνοεί την καλλιέργεια και την παράλληλη ανάπτυξη της τελειοποιήσεως του ανθρώπου. Μέσα στο γάμο η γυναίκα γίνεται βοηθός σωτηρίας του άντρα και ο άντρας βοηθός σωτηρίας της γυναίκας. Αμφότεροι δε, και οι δύο μαζί, φροντίζουν για τη σωτηρία των παιδιών τους. Η οικογένεια έχει ως πρότυπο ζωής και εικόνα ζωής την ζωή του ίδιου του Τριαδικού Θεού. Η οικογένεια ως κοινωνία προσώπων εικονίζει την εμπλήρη αγάπη ενότητα της Αγίας Τριάδος, όπου τα τρία πρόσωπα διατηρούν τις υποστάσεις τους χωρίς να διαλύονται στην ένωσή τους, αλλά ζουν ως μία φύση τριών προσώπων. Έχετε ακούσει ίσως τον κλασικό όρο «μονάς εν τριάδι» και «τριάς εν μονάδι». Αυτός ο όρος εκφράζει με σαφήνεια την λεπτότητα και την ακρίβεια της τριαδικής θείας σχέσης και ταυτόχρονα το αρχέτυπο κάθε πραγματικής οικογένειας. Έχουμε διαφορετικά πρόσωπα. Άλλος είναι ο σύζυγος, άλλοι είναι οι σύζυγοι. Κανένας άνθρωπος δεν ταιριάζει απόλυτα με τον άλλον. Οι σχέσεις των σύζυγων μεταξύ τους, αν θέλαμε σχηματικά να τις απεικονίσουμε, ασφαλώς και δεν θα μοιάζουν με δύο τετράγωνα που έρχονται και ταιριάζουν απόλυτα το ένα δίπλα στον άλλο. Ίσως θα έμοιαζαν καλύτερα με ένα puzzle που το ένα μέρος του κομματιού μπαίνει σε εκείνο το κομμάτι του άλλου. Δεν είναι όμοιο ακριβώς με το άλλο. Όμως υπάρχει η δυνατότητα της αλληλοσυμπλήρωσης και της συμπληρωματικότητος μέσα από την οποία πραγματώνεται η σχέση. Εφόσον το ήθος διαμορφώνεται από το δόγμα μέσα στην Εκκλησία, ο τρόπος της ζωής είναι εκείνος που διαμορφώνεται από το δόγμα, δηλαδή από την πίστη της Εκκλησίας, άρα η ορθόδοξη θέση του ανθρώπου μέσα στην οικογένεια είναι η διάσωση αλλά και η ολοκλήρωση του προσώπου του μέσα στην ενότητα της αγαπητικής οικογένειας, όπου τα πολλά μέλη αποτελούν ένα σώμα αδιάσπαστο και αδιαίρετο. Είναι κοινή θέση των Αγίων Πατέρων ότι η διαίρεση και ο διχασμός οφείλονται στην προσωπική του καθενός ανθρώπου διάσπαση και διαστροφή της κατ' εικόνας Θεού δημιουργίας και φυσικής ωραιότητάς του. Με αποτέλεσμα τον ατομισμό και την αποξένωση με όλα τα θλιβερά επακολουθά τους. Σαν επακόλουθο της πτώσης έρχονται τα πάθη που αποτελούν την αρρώστια της φύσης μας, τον μόνιμο και ύπουλο εχθρό της σωτηρίας μας. Γι' αυτό και κάθε ένας, όπου και αν βρίσκεται, έχει μπροστά του αυτό το σκληρό τείχος των παθών, το οποίο καλείται να υπερβεί για να μπορέσει να κοινωνήσει με αγάπη με τον ζώντα αληθινό Θεό, αλλά και τους αδελφούς του. Πολύ δε περισσότερο μέσα στην οικογένεια, όπου η σχέση πρέπει να είναι τόσο στενή, σαν ένα συμπαγές και αδιάλυτο σώμα που βαστάζει όλα τα βάρη σαν ένας άνθρωπος. Μετά το γάμο δεν υπάρχουν δύο, υπάρχει ένας. Αυτό υποδηλώνει η φράση του Αποστόλου Παύλου «Και έσονται οι δύο η σάρκα μία». Και όταν μιλάμε για σάρκα μία, δεν εννοούμε μόνο για ψυχές ενωμένες, αλλά μιλάμε και για σώματα ενωμένα. Είναι ψυχοσωματική η ένωση του γάμου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να φανερώνεται ότι μέσα από αυτή την ψυχοσωματική ενότητα του ζεύγους γίνεται πραγματικότητα η σχέση και η σωτηρία του ενός χάρη στον άλλο. Οι Άγιοι είναι εκείνοι που μέσα από τη δική τους πείρα και τον φωτισμό του Θεού, κυρίως όμως από τον πανάρετο και αρχέτυπο βίο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, διαιρούν τα πάθη σε τρία γενικά, όπως τα ονομάζουν γίγαντες των παθών. Και από αυτά σαν πηγή ξεχύνονται τα υπόλοιπα που αποτελούν τον πολυπίκυλο δέδαλο των εναντίον μας μηχανημάτων του εχθρού της σωτηρίας μας. Και αυτά δεν είναι άλλα από εκείνα με τα οποία σαν όπλα επίρασεν ο Σατανάς τον ίδιο τον Χριστό όταν ήστελε στην έρημο. Μπορούμε να διαβάσουμε τη σχετική διήγηση στο τέταρτο κεφάλαιο που καταλουκάνει εγώ Ευαγγελίου. Και γι' αυτό δικαίως αυτά τα πάθη θεωρούνται τα κυριότερα. Και αν αυτά δεν συμπλήρωναν όλο τον κύκλο της διαβολικής πανουργίας, δεν θα αποκλειζόταν κατά κράτος ο διάβολος από τον Χριστό. Ποια είναι αυτά τα πάθη? Η καινοδοξία, η φιλαυτία και η φιλιδονία. Αυτά τα πάθη τα οποία χτυπούν τον άνθρωπο μπαίνουν ως εμπόδια στην πορεία του για τη σωτηρία και την ένωσή του με τον Θεό και τον άνθρωπό του. Αλλά οφείλουμε να εξετάσουμε τι γίνεται μέσα στο χώρο της οικογένειας και με αυτά τα πάθη και πώς αυτά αντιμετωπίζονται, προκειμένου να μην επιτύχουν τον σκοπό τους, που είναι η διάλυση των πάντων, που αρχίζει από τον εαυτό μας, προχωρεί στους γύρω μας, στην οικογένειά μας και τελικά καταλήγει στον ίδιο τον Θεό και σωτήρα μας. Το πρώτο πάθος, η καινοδοξία. Ή καλύτερα, ο εγωισμός. Αποτελεί τη ρίζα και την πηγή όλης της μεταπτωτικής διαστροφής και αμαρτίας. Η καινοδοξία είναι εκείνη που τυφλώνει το νου, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, και εκδιώκει το φωτισμό του Θεού. Όντας εγωιστής και καινόδοξος ο άνθρωπος, αρνείται το φωτισμό του Θεού στη ζωή του. Με αποτέλεσμα, ο ίδιος να πέφτει σε φοβερά λάθη, γιατί λειτουργεί μέσα του αυτό το πάθος σαν μία μέθη που τον σπρώχνει άλλα να πιστεύει και άλλα να κάνει, άλλα να θέλει και άλλα να πράττει, να ταλαιπωρείται, να γίνεται, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ταλέπορος άνθρωπος, ο οποίος τελικά αυτό που μισεί, αυτό τελικά πράττει. Η καινοδοξία αγνοεί και αδυνατεί να συλλάβει την πραγματικότητα και ζει μέσα σε κόσμους ψεύτικους, φτιαγμένους με την εγωπαθή, αρρωστημένη ανθρώπινη φαντασία. Αυτό το ολέθριο πάθος μπορεί και θεραπεύεται μέσα στο χώρο της οικογένειας, χάρη στην ανοχή, την υπομονή και την συμβολή του άλλου ανθρώπου. Όταν δεν αρκείται κανείς στις δικές του ατομικές αντιλήψεις, στις δικές του κρίσεις και αποφάσεις, αλλά μπορεί να ταπεινώνεται και να δέχεται τις απόψεις των άλλων, όταν μαθαίνει να κάνει υπακοή, κόβοντας και θυσιάζοντας το δικό του το θέλημα, παρένθεση, στην Εκκλησία μαθαίνουμε να κάνουμε υπακοή όλοι σε όλους και ταυτόχρονα να κάνουμε με αυτόν τον τρόπο υπακοή στο θέλημα του Θεού. Τότε είναι που αρχίζουμε να βγαίνουμε από τα στενά και ασφυκτικά δεσμά του εγωισμού και να μπορούμε να ζούμε στο πέλαγος της ελευθερίας του Θεού, η οποία φανερώνεται ακριβώς μέσα από την ταπείνωση. Η ταπείνωση είναι το περιεχόμενο της καρδιάς του Χριστού μας. Θυμηθείτε τη φράση. Ο πράος και ταπεινός στη καρδία. Και αυτή συμβαδίζει πάντοτε αυτές οι δύο αρετές, ταπείνωση και πραότητα, πηγαίνουν μαζί. Είναι η απαραίτητη στήλη που συγκρατούν ολόκληρο το οικοδόμημα της οικογένειας. Μιας οικογένειας που πρέπει να αντέξει στις εσωτερικές και εξωτερικές θύελες και πιέσεις. Μέσα στον κύκλο της οικογένειας, όπου οι σωματικές και οι πνευματικές ηλικίες είναι ποικίλες και διέρχονται ιδιόμορφες αλλοιώσεις, η πραότητα είναι εκείνη που αποτελεί τη συνδετική ύλη που συγκροτεί και συνέχει τα μέλη της οικογένειας και τα οδηγεί ήρεμα και σταθερά στην καθολική τελείωση και οριμότητα. Δεύτερο πάθος καταστρεπτικό που γεννάται από το προηγούμενο και το ακολουθεί όπως η σκιά το σώμα είναι η φιλαυτία. Ρίζα της, πάλι ο εγωισμός. Η άλογη φιλία του αεφτού μας, δηλαδή η λατρεία του εγώ μας, η αυτολατρεία μας. Στον μεγάλο κανόνα, σε ένα από τα τροπάρια, ο Ιερός Συνοδός, ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, ομολογεί ότι την ώρα της αμαρτίας του ο άνθρωπος γίνεται αυτοείδωλο. Βάζει τον εαυτό του στη θέση του Θεού και θέλει οι πάντες να τον προσκυνούν. Αυτή είναι η χειρότερη αμαρτία μας. Και είναι κατεξοχήν αμαρτία των καιρών μας. Ότι οι άνθρωποι ειδωλοποιούν τον εαυτό μας και πιστεύουμε ότι οι πάντες πρέπει να μας λατρεύουν. Τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τη δική μας αρέσκεια και προτίμηση. Η φιλαυτία είναι ο άκρατος ατομισμός σε όλη την έκτασή του. Εκείνος που διαλύει κάθε κοινωνικότητα, κάθε δεσμό, λόγω της αδυναμίας να αρνηθεί κανείς τον εαυτό του. Προσέξτε, όχι αυτό που είναι, αλλά αυτό που αποτελεί παραφορά του εαυτού του. Αυτό που αποτελεί την αμαυρωμένη εικόνα του, τον εμπαθή άνθρωπο. Αυτό καλούμαστε να αρνηθούμε. Και αυτή είναι η εξήγηση της φράσης του Χριστού που μας λέει ότι εκείνος που θέλει να τον ακολουθήσει πρέπει να αρνηθεί τον εαυτό του, να σηκώσει το σταυρό του και να πορευθεί πίσω από τον Χριστό. Άρνηση του εαυτού σημαίνει αρνούμε τον εαυτό μου εκείνος ο οποίος έχει παραφθαρεί από την υποταγή στα πάθη, στον εγωισμό, στην αδυναμία. Η φιλαυτία είναι ο άκρατος ατομισμός, λοιπόν, σε όλη την έκτασή του. Είναι εκείνη που γεννά την ανταρσία και την ιδιορυθμία. Και δυστυχώς γινόμαστε καθημερινά μάρτυρες οικογενειακών ιστοριών δύσκολων, που αν θελήσουμε να δούμε τις αιτίες θα διαπιστώσουμε ότι αυτές δεν είναι άλλες από τον ατομισμό, τη φιλαυτία, την ιδιορυθμία, την έλλειψη αποδοχής του ενός από τον άλλον, είτε των συζύγων είτε των παιδιών στις μεταξύ τους σχέσεις. Όταν μέτρο πάντων των κινήσεων και των αισθημάτων μας είναι το άτομό μας, η ατομικότητά μας, η αρέσκεια και η ανάπαυσή μας, τότε καταλαβαίνουμε ίσως το λόγο πολλών χωρισμών. Και αντιλαμβανόμαστε γιατί πίσω από αυτούς τους χωρισμούς πολλές φορές μένουν ερήπια και πράγματα, με μόνες τις καθιερωμένες πλέον προφάσεις, αυτό δεν μου αρέσει, δεν με εκφράζει, δεν με καταλαβαίνει, δεν ταιριάζουμε. Το επαναλαμβάνω, κανένας δεν ταιριάζει απόλυτα με τον άλλον. Ασφαλώς και υπάρχουν όρια. Και τα όρια πρέπει να τηρούνται σε όλες τις σχέσεις. Όμως η φιλαυτία είναι αυτό που μας κάνει σκληρούς και ανάλγητους, ουσιαστικά τυφλούς και ανέστητους, γιατί προκειμένου να ικανοποιήσει τον εαυτό της, αδιαφορεί για οτιδήποτε άλλο ήθελε συμβεί, για οποιαδήποτε τραύματα και ερείπια και αν δημιουργηθούν στα υπόλοιπα της, μέλη της οικογένειας και κυρίως στα παιδιά που αν υπάρχουν, είναι αυτά που συνήθως δεν φταίνε, αλλά δυστυχώς υφίστανται τις συνέπειες αυτού του εγωισμού του ανθρωπίνου. Ως φάρμακο κατά της φιλαυτίας ορίζουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας την ανιδιωτελή αγάπη. Μια αγάπη που δίνει την ζωογόνο δύναμη στον άνθρωπο να πεθάνει το εγώ και να ζήσει το εσύ μέσα στην κοινωνία του εμείς. Θυμηθεί τον Απόστολο Παύλο στο 13ο κεφάλαιο της 1ης προς Κορινθίους επιστολής του, όπου μεταξύ άλλων μιλώντας για την αγάπη μας λέγει ότι η αγάπη ου ζητεί τα εαυτής. Δεν αγωνίζεται για δικαιώματα, αλλά τι κάνει, κενώνεται, αδειάζει, προσφέρεται, ώστε να συναντήσει το εσύ της αγάπης του άλλου και έτσι να δημιουργηθεί η σχέση. Διδάσκαλος αυτό είναι ο Χριστός, ο οποίος παρέδωσε εαυτόν υπέρ της του κόσμου ζωής και με αυτόν τον τρόπο ανέστησε την Εκκλησία. Η αγάπη είναι η κένωση του εαυτού μας και η ανασυγκρότηση του προσώπου μας, γιατί αυτή είναι η κατεξοχήν υγιής κίνηση της ανθρώπινης ύπαρξης. Για να μπορέσουμε όμως να κενώσουμε με αυτούς και να γίνουμε πλήρη ζωής, τότε η αγάπη μας πρέπει να στραφεί πρώτα προς τον Θεό και δι' αυτού προς τον άνθρωπο και προς την κτήση ολόκληρη. Γι' αυτό επιβάλλεται να υπάρχει μεταξύ των μελών της οικογένειας αυτή η ζωή που ονομάζουμε στην Εκκλησία ζωή εν Χριστώ, ώστε να μπορέσουμε όλοι μας να καταλάβουμε ποιο είναι το πραγματικό νόημα της αγάπης, πώς ξεκινά, πού καταλήγει, ποια είναι η σωστή τροχιά και πορεία της, ώστε αυτή η αγάπη να είναι απαλλαγμένη από αρρωστημένα συναισθήματα και ατομικά κριτήρια, γιατί τότε στην πραγματικότητα δεν είναι αγάπη. Το τρίτο πάθος που σαν ισχυρός κρίκος ενώνεται με την προηγούμενη αλυσίδα είναι κατά τους πατέρες η φιλιδονία. Η φιλιδονία στη γενική της μορφή, σαν άρνηση κάθε είδους φιλοπονίας, κόπου και στερήσεως για το καλό των άλλων, αλλά και σαν απολυτοποίηση και θεοποίηση της ειρωνής, είναι που οδηγεί στον σκοτασμό του ανθρώπινου νου με προεκτάσεις και επιδράσεις σε αυτό το ίδιο το σώμα του ανθρώπου που είναι ναός του Αγίου Πνεύματος και μέλος Χριστού. Η φιλιδονία έχει σαν πρωταρχικό σκοπό και νόημα στη σχέση μου με τον άλλον την ικανοποίηση μιας ατομικής ειδονής και βάσει αυτής ρυθμίζεται η όλη συμπεριφορά. Προσέξτε, στερεί ο άνθρωπος από τον εαυτό του την προσωπική κοινωνία και σχέση και δυστυχώς αφήνει τον εαυτό του να κατεβαίνει και να γίνεται από πρόσωπο αντικείμενο. Να βλέπει τον άλλον όχι ως πρόσωπο, αλλά ως αντικείμενο και να στέκεται στην εξωτερική όψη και όχι στο βάθος. Γι' αυτό και πολλές φορές έχει έντονο το στοιχείο του αναπανοποίητου και της παροδικότητας. Η σχέση είναι σωματική, αλλά δεν είναι μόνο σωματική. Είναι ψυχοσωματική. Αγαπώ τον άνθρωπο για αυτό που είναι στο όλον του. Και θέλω να ενωθώ μαζί του για αυτό που είναι στο όλον του. Τότε η ειδονή βρίσκεται στην πραγματική της διάσταση. Η οποιαδήποτε άλλη κίνηση η οποιαδήποτε άλλη θεώρηση αυτής της συνδρομής είναι μονομερής και η οποιαδήποτε μονομέρεια βλάπτει και δεν ωφελεί. Αν η φιλιδονία κυριαρχήσει στον άνθρωπο, τότε πραγματικά τον κάνει δούλο και αιχμάλωτό της και τον σπρώχνει σε δρόμους έξω από την ελευθερία. Με αποτέλεσμα να χτυπά θανάσιμα τον οικογενειακό δεσμό της πραγματικής αγάπης και να διαλύει ό,τι καλό και ευγενές υπάρχει. Δεν θα είναι υπερβολή να πούμε ότι πολλές φορές όταν οι άνθρωποι επιλέγουν κάτι διαφορετικό σε σχέση με το πρόσωπο με το οποίο βρίσκονται σε μια κατάσταση σχέσης μέσα από το μυστήριο του γάμου, όταν στρέφουν το νου τους και την καρδιά τους αλλού, όταν στρέφουν το ενδιαφέρον τους αλλού, αυτό προέρχεται από το πάθος της φιλοδονίας. Που προσέξτε όμως, το πάθος της φιλοδονίας το καλλιεργεί όχι μόνο το πρόσωπο εκείνο που επιλέγει να είναι φιλίδωνο, αλλά πολλές φορές καλλιεργείται και από το άλλο πρόσωπο στη σχέση που υπάρχει, από την σύζυγο ή τον σύζυγο, όταν ο ίδιος αρνείται εντελώς την οποιαδήποτε σωματική επικοινωνία ή σωματική σχέση. Όταν υπάρχουν δυσκολίες σε ένα γάμο, δεν φταίει ποτέ μόνο ο ένας. Όταν υπάρχουν δυσκολίες σε μία σχέση, δεν φταίει ποτέ μόνο το ένα πρόσωπο. Ευθύνη έχουν και οι δύο. Και πρέπει ο καθένας να αναλογιστεί το μέγεθος της ευθύνης του για να μπορέσει να λυθεί το όποιο πρόβλημα και ζήτημα. Αντίθετος αυτή την ασθένεια, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, βλέπετε πόσο όμορφο ονομάζουν οι Άγιοι τα πάθη, ως ασθένειες, ασθένειες της ψυχής, που μπορούν να θεραπευτούν. Είναι η φιλοπονία, η προθυμία για αγώνα, για άσκηση της αρετής, εφόσον, όπως και οι αρχαίοι ημών πρόγονοι έλεγαν, τα γάρ καλά, κόποι σκτώνται και πόνοι κατορθούνται. Η ίδια η Εκκλησία μας, που είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή κρίση των νοημάτων κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, είναι που μπορεί να θεραπεύσει αυτές τις ασθένειες των ανθρώπων. Η φιλοπονία, η άσκηση, αλλά προπάντων η αγάπη και ο έρωτας για το άλλο πρόσωπο, μπορεί να μεταμορφώσει τα πάθη του ανθρώπου και να τα προσανατολίσει προς τον ορθό τρόπο τους, να αγιάσει τις ψυχικές και σωματικές κινήσεις του ανθρώπου και με αυτόν τον τρόπο να ελευθερωθεί ο ηγεμόνας νους, ώστε να μάθει να κρίνει ορθά τα πράγματα και να οδηγεί το σώμα στον αγιασμό, ακόμη και μέσα από τη σχέση με τον άλλον, στο μυστήριο του γάμου, στη σοφροσύνη και να κρατά τον άνθρωπο στο ύψος της κατοικώνα Θεού δημιουργίας του και της καθομοίωσης πορείας και σκοπού του. Αυτοί οι τρεις γίγαντες των παθών, τους οποίους πριν από λίγο είπαμε, πολεμούν κάθε άνθρωπο στον χώρο του γάμου και της οικογένειας, με σκοπό ο άνθρωπος να αποτύχει στον αγώνα του, για να βρει μέσα από τον τρόπο και τόπο της ζωής του, με τον ή την σύντροφό του, τον αγιασμό και τη σωτηρία του. Όταν μάθουμε λοιπόν να υπερβαίνουμε τον εγωισμό μας, τότε είναι που γινόμαστε αληθινά μέλη της οικογένειάς μας. Και όταν γινόμαστε αληθινά μέλη της οικογένειάς μας με την υπέρβαση των εγωισμού μας, τότε γινόμαστε και πραγματικά μέλη της οικογένειας ολόκληρης της ανθρωπότητας. Και τότε μπορούμε να προσευχόμαστε στο Θεό ειλικρινά και εν αγάπη και εν αληθεία υπέρ παντός του κόσμου. Αυτό όμως δεν είναι άλλο και δεν σηματοδοτεί κάτι άλλο από αυτή την ενίκηση του Αγίου Πνεύματος στην ύπαρξή μας. Θυμηθείτε σας παρακαλώ ότι αυτή η πορεία του ανθρώπου στο καθομοίωση, δηλαδή στον αγώνα της σχέσης του με τον Θεό, έχει ουσιαστικές βάσεις όταν ο άνθρωπος μπορεί και υπερβαίνει την ατομικότητά του και ανοίγεται στους άλλους. Μέχρι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος προτρέπει «Εκκλησία ποιησόν σου την οικία». Γιατί η Εκκλησία είναι αυτό ακριβώς το άνοιγμα του Θεού στον κόσμο και το άνοιγμα του ανθρώπου στον συνάνθρωπό του. Εκκλησία σαν τόπο και ναό της λατρείας του Θεού, σαν τρόπο ζωής που πραγματώνεται μέσα από την κοινωνία και την αλληλοπεριχώρηση και που οι σύζυγοι, όπως και τα παιδιά, επιζητούν το έλεος του Θεού και την συνεκτική και θεοποιώ αγάπη, μετανοώντας έμπρακτα για τα καθημερινά ανθρώπινα λάθη και δεχόμενοι τις ευεργετικές επιδράσεις της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Η οικογένεια όντως ονομάζεται και Εκκλησία. Γιατί μέσα από τη συμβίωση, τη συγκατοίκηση, τη συζυγία και την ευγένη κοινωνία, μέσα από την άσκηση που δια της ασκήσεως διένονται οι προεξοχές του χαρακτήρα, μπορεί και πλατείνεται το στενό της καρδιάς του κάθε ανθρώπου όταν αυτή μένει διορισμένη στον εγωισμό της και διδάσκεται ο κάθε άνθρωπος ότι χωρίς την αγάπη του Χριστού και την προκοπή την πνευματική, η οικογενειακή ζωή εύκολα κινδυνεύει να διαλυθεί από στιγμή σε στιγμή. Να γιατί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος πάλι ονομάζει την οικογένεια παλέστρα και στάδιο και γυμναστήριο. Γιατί πράγματι είναι πολύς και μακρύς και ο δρόμος και τα εμπόδια, αφού οι πειρασμοί και οι θλίψεις είναι πολλές φορές δυσβάστακτα στην πορεία της οικογένειας. Και γι' αυτό είναι αναγκαίο τα μέλη της οικογένειας να στηρίζονται πού? Επί την ασάλευτον πέτρα των εντολών του Χριστού, ώστε να μην μπορέσουν να καταποντιστούν από τις οποιασδήποτε ανθρώπινες δυσκολίες και τους οποιουσδήποτε ανθρώπινους πειρασμούς. Επαναλαμβάνω τη φράση του Αποστόλου Παύλου. Ο γάμος είναι μυστήριο μέγα. Το μυστήριο τούτο μέγα εστί. Εγώ δε λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησία. Να το πρότυπο. Ο Χριστός εκένωσε με Αυτόν. Άδειασε από την θεότητά του χωρίς να βάψει ποτέ να είναι Θεός. Προσέλαβε την Εκκλησία και έκτοτε τρέφει και θάλπει αυτή. Ως νυμφίος τη φροντίζει παραμένοντας η κεφαλή της Εκκλησίας. Και όπως Εκκλησία άνευ Χριστού είναι αδύνατο να υπάρξει, αλλά ούτε και ο Χριστός άνευ της Εκκλησίας μπορεί να δώσει τα θεολογικά μυστηριά του στον άνθρωπο. Να γιατί και άλλοτε είπα ότι δεν υπάρχει ατομική σχέση με τον Χριστό. Να ξεχωρίσουμε τον όρο ατομική από τον όρο προσωπική. Ατομική σημαίνει ότι είμαι εγώ και ο Χριστός. Προσωπική σημαίνει ότι έχω προσωπική σχέση με τον Χριστό δια της Εκκλησίας Του. Δεν υπάρχει ατομική σχέση με τον Χριστό. Ο Χριστός είναι ο Χριστός της Εκκλησίας και προσφέρεται στον άνθρωπο δια της Εκκλησίας. Και αν η οικογένεια είναι η μικρά Εκκλησία, τότε μέσα από τη σχέση των μελών της οικογένειας φανερώνεται και αποκαλύπτεται ο ίδιος ο Χριστός και είναι εκείνος που ευλογεί τη σχέση των ανθρώπων, αλλά και όλη την οικογένεια. Κανείς δεν μπορεί να ζήσει στην οικογένεια χωρίς τον άλλον, κατά το πρότυπο του Χριστού και της Εκκλησίας. Όπως Χριστός και η Εκκλησία δεν υπάρχουν ποτέ χωρισμένοι μεταξύ τους, έτσι και δεν υπάρχουν χωρισμένα, δεν θα πρέπει να υπάρχουν, τα μέλη της οικογένειας μεταξύ τους. Η οικογένεια σαν σώμα συγκροτείται μόνο όταν υπάρχει η αγάπη μεταξύ των ανθρώπων και όταν αυτή η αγάπη ως δώρο του Χριστού είναι που δίνει την δυνατότητα στον Χριστό να λειτουργεί ως κεφαλή της Εκκλησίας και της μικράς Εκκλησίας που είναι η οικογένεια. Επιτρέψτε μου να τελειώσω με δύο μικρές αναφορές στο σύγχρονό μας Άγιο Παΐσιο. Όταν κάποτε ρώτησε το γέροντα ένας καθηγητής αν πρέπει να νηστεύουν τα παιδιά, του έδωσε την εξής απάντηση. Δεν πρέπει να ληστεύετε τα μικρά παιδιά. Όταν κάθεστε στο τραπέζι για φαγητό σε ημέρες νηστείας, θα τους λέτε: Βλέπετε, εμείς οι γονείς σας τρώμε νηστίσιμο, ενώ εσείς όχι. Δεν σας δίνουμε νηστίσιμα, γιατί πρέπει να αναπτυχθείτε και να πάρετε τις απαραίτητες τροφές που χρειάζονται για την ανάπτυξή σας. Απάντηση έξυπνη του Αγίου και παιδαγωγικά ορθή. Και αυτό γιατί όταν το παιδί μεγαλώσει, θα πει: Αφού δεν έχω πια ανάπτυξη, τότε και εγώ πρέπει να νηστεύω όπως οι γονείς μου. Ο Άγιος πίστευε πολύ στη δύναμη της οικογενειακής αγωγής. Έλεγε: Μία είναι η αξία της ζωής, η οικογένεια. Μόλις σβήσει η οικογένεια, θα σβήσει ο κόσμος. Και γι' αυτό μάθε να δείχνεις αγάπη και στην οικογένειά σου, αλλά και πέρα από την οικογένειά σου, σε άλλες οικογένειες. Αν είσαι συνταξιούχος και δεν έχεις οικογένεια, αφιέρωνε λίγο χρόνο και χρήμα για να βοηθήσεις τα απροστάτευτα παιδιά μιας διαλυμένης οικογένειας. Όταν χαλάσει η οικογένεια, έλεγε ο Άγιος, θα χαλάσει και ο κλήρος και ο μοναχισμός και τα πάντα. Σας ευχαριστώ που είχατε την πρόνοια και την αγάπη να με παρακολουθήσετε. Ζητώ συγγνώμη που σας κούρασα. Οφείλουμε όμως όλοι μας να δοξάσουμε το όνομα του Θεού, γιατί σε κάθε εποχή και στη δική μας φυσικά υπάρχουν εκλεκτές οικογένειες που τα μέλη τους εξακολουθούν να αγωνίζονται επειδή ο Θεός δίνει δύναμη και να υπάρχουν και να ζουν σαν μικρές εκκλησίες. Τούτο δεν σημαίνει ότι σε αυτές τις οικογένειες δεν υπάρχουν η ανθρώπινη αδυναμία ή δεν υπάρχουν ελλείψεις. Και στην ίδια την εκκλησία υπάρχει και η ανθρώπινη αδυναμία και η ανθρώπινη έλλειψη. Εξάλλου τα πάντα είναι θεανθρώπινα, όχι μόνο θεία, ούτε μόνο ανθρώπινα. Άλλωστε, όπου ο άνθρωπος, εκεί και η πτώση. Η χάρη του Θεού όμως, όταν τον εμπιστευόμαστε, οδηγεί πραγματικά στην Ανάσταση. Μικρά εκκλησία σημαίνει να υπάρχει αγώνας και άσκηση, ώστε παρά την ανθρώπινη αδυναμία και αμαρτία, τα μέλη της οικογένειας να αγωνίζονται για να ζουν το ένα με το άλλο και το ένα για το άλλο, στηριζόμενα στη δύναμη και το έλεος του Θεού. Αυτό αποτελεί την κατεξοχήν ένδειξη ότι η οικογένεια λειτουργεί ως εκκλησία. Όπου είσαι δύο ή τρεις συνειγμένοι εις το εμόν όνομα, εκεί είμαι εγώ εν μέσω αυτών, λέει ο Χριστός. Έτσι ευλογούνται οι επάβλοι των δικαίων, όπως λέει ο σοφός Σολομώντας στην Παλαιά Διαθήκη. Και έτσι δικαίως μπορούν να αναφωνούν ο πατέρας και η μητέρα προς τον Θεό, ιδού ημείς και τα παιδεία αέδωκας ημείς Κύριε. Ασφαλώς και υπάρχουν οικογένειες που δεν αξιώνονται να έχουν παιδιά. Δεν είναι λιγότερο οικογένειες. Είναι το ίδιο ακριβώς οικογένειες σαν αυτές που έχουν, γιατί στηρίζονται στην αγάπη του ενός για τον άλλον. Σας ευχαριστώ για την προσοχή. Υποκλίνομαι σε όσους έχετε οικογένειες και αγωνίζεστε για την ενότητά τους και εύχομαι και σε άλλους πολλούς να σας ακολουθήσουν και να γίνουν μέτοχοι της σωτηρίας του Θεού μέσω της κατοίκων ή αλλιώς μικράς εκκλησίας. Σας ευχαριστώ. Ο πατήρ Βαρνάβας ο συντονιστής έχει πάει πάνω για να μην αφήσει τους πάνω μόνους τους.
Δεν πήγα πάνω, μας πήγατε πάνω. Πνευματικά εννοώ, πνευματικά εννοώ.
Τσιτάτα, αυτά τα λέει πάντα εκεί.
Μας δώσατε έναν προσανατολισμό γιατί το μεγα...
Μια χαρά σ' ακούμε.
Όχι, τώρα σε χάσαμε. Τώρα εδώ είμαι. Ναι. Μας δώσατε ένα προσανατολισμό γιατί το μεγάλο πρόβλημα σε όλα, ιδιαίτερα στην οικογένεια, είναι να βρούμε λόγο ύπαρξης, λόγο κατεύθυνσης. Και μας δώσατε το θεολογικό και εντολογικό πλαίσιο του γάμου και την προοπτική βάσει οποίας αγωνιζόμαστε. Νομίζω να ξεκινήσουμε από ερωτήσεις, θα θέλετε.
Ναι, εσείς. Ας αρχίσουμε από τους πάνω.
Να ξεκινήσουμε τότε από κάτω, αν έχει κάποιος.
Από εδώ, από εμάς, έχει κάποιος κάποια ερώτηση. Κύριε, να μας λέτε και τα ονόματά σας για να τα γνωρίζουμε.
Θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχουν όρια στην αγάπη μας στις σχέσεις της εξωτερικής και παίρνω αφορμή για το ερώτημα αυτό από την τελευταία σύναξη που μας δώσε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε στο site που είχατε στον Ιερό Ναό της Ενωρίας του Αγίου Γερασίμου στο τέλος της σύναξης, όπου τέθηκε το ερώτημα για το ποια είναι αυτή ακριβώς η αγάπη και αν έχει όρια η αγάπη και πώς την εννοούμε. Εκεί αναφερόταν κυρίως στους ανθρώπους εκτός της οικογένειας. Και είπατε ότι νομίζω ότι τα όρια για εμάς που είμαστε και ατελείς άνθρωποι είναι το θέλημα του Θεού. Θα ήθελα να μας πείτε κάτι πάνω σε αυτό, όσον αφορά τις σχέσεις μας τις ενδοοικογενειακές. Γιατί πολλές φορές χρειάζεται να αποδείξουμε την αγάπη μας εμπράκτως, με τρόπο όμως που έρχεται σε αντίθεση με το θέλημα του Θεού. Και ποια είναι η αγάπη που πρέπει να υπερίσχει, η αγάπη προς τον Θεό ή η αγάπη έτσι όπως την εννοούν οι υπόλοιποι.
Το πρώτο, αυτή η αγάπη που δεν έχει όρια είναι η αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής λέει ότι ο Θεός έξω εαυτού γίνεται, βγαίνει από τον εαυτό του. Βγαίνει εκτός ορίων. Βγαίνει από την βεβαιότητά του. Και γίνεται άνθρωπος. Γίνεται κάτι που δεν είναι ο Θεός. Κάποτε παρένθεση. Ως παιδιά λέγαμε μπορεί ο Θεός που είναι τόσο δυνατός να φτιάξει μια μεγάλη πέτρα που να μην μπορεί να τη σηκώσει. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα που βάζαμε είναι ότι ο Θεός μπορεί να κάνει κάτι πολύ μεγαλύτερο και πολύ ισχυρότερο. Να γίνει ο ίδιος κάτι που δεν είναι. Να γίνει άνθρωπος. Ο άκτιστος να γίνει κτιστός. Δηλαδή υπερβαίνει το ακρότατο όριο της αγάπης. Γιατί από αγάπη το κάνει. Για να σώσει τον άνθρωπο. Εμείς οι άνθρωποι έχουμε ως πρότυπο την αγάπη του Θεού. Μπορούμε να έχουμε εμείς αγάπη δίχως όρια. Νομίζω πως όχι. Διότι είμαστε ατελείοντα. Και ανά πάσα στιγμή κινδυνεύουμε. Η εποχή θα σε πτώσει. Τα όρια όμως δεν θα πρέπει να είναι τα όρια της ατομικότητάς μας, του εαυτού μας. Από αυτά τα όρια θα πρέπει να βγαίνουμε. Γιατί μόνο να βγεις από τα όρια της ατομικότητάς σου μπορείς να αγαπήσεις. Τα όρια, όπως και η κυρία Παρασκευή είπε, θα μπορούσαν να είναι το θέλημα του Θεού. Και είναι το θέλημα του Θεού. Πρέπει όμως πάντοτε να είμαστε βέβαιοι ότι αυτό που θεωρούμε ως όριο, ως θέλημα του Θεού, είναι όντως θέλημα του Θεού. Γιατί μερικές φορές πιστεύουμε εμείς ότι κάτι είναι θέλημα του Θεού, ενώ δεν είναι στην πραγματικότητα. Και εδώ είναι που χρειάζεται η παρουσία της πνευματικής καθοδήγησης. Χρειάζεται η εμπειρία που αποκτά ο άνθρωπος μέσα από τη σχέση του με το σώμα του Χριστού. Ο πνευματικός δεν είναι άλλη μία ατομικότητα που έρχεται να προσπεθεί στις πολλές ατομικότητες, που έρχεται να εκφράσει το δικό του θέλημα ή το δικό του τρόπο αντίληψης κάποιων πραγμάτων. Αλλά είναι πρόσωπο της Εκκλησίας που οφείλει εκείνη την ώρα να πει αυτό που η Εκκλησία πιστεί. Πάντοτε σε σχέση με το πρόσωπο που έχει απέναντί του, γιατί τα πρόσωπα διαφέρουν. Το κάθε πρόσωπο είναι διαφορετικό. Και πάντοτε βασιζόμενος σε αυτή τη μέγιστη αρετή που επισημαίνουν οι πατέρες της Εκκλησίας, που είναι η διάκριση. Άρα λοιπόν, ναι, το θέλημα του Θεού είναι αυτό που αποτελεί το όριο. Όμως είναι πολύ σημαντικό να αντιλαμβανόμαστε ποιο είναι στην πραγματικότητα το θέλημα του Θεού, διότι ακόμη και εκείνοι οι χριστιανοί που πριν την Ευάγγελα Σύνοδο έλεγαν ότι ο γάμος είναι ευδελικτός και δεν αξίζει οι άνθρωποι να βρίσκονται σε κοινωνία γάμου γιατί δεν είναι αρεστοί στο Θεό, πίστευαν ότι με αυτόν τον τρόπο υπηρετούν το θέλημα του Θεού, αλλά βρίσκονταν απομακρυσμένοι από την αλήθεια του Θεού. Προσωπική τέτοια εμπειρία είχα και εγώ. Κάποια στιγμή μου επισκέφθηκε ένα μοναστήρι και ένας μοναχός μου είπε, ήμουν παιδί 18 χρονών τότε, ένας μοναχός μου είπε ότι ο Θεός θέλει όλοι να γίνουμε μοναχοί. Ο έγγραμος είναι κατ' οικονομία χριστιανός. Εγώ ήμουν και λίγο πιτσιρικά σήμερα τότε, 18-19 χρονών, μέσα στην επανάστασή μου, γύρω του λέω πας καλά, σκιανέ μου, τι να τα πούμε. Με κοίταξε λίγο περίεργα. Αλλά... Άρα λοιπόν, ναι, είναι το θέλημα του Θεού, αρκεί να είμαστε σίγουροι ότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Μήπως οι πάνω βρήκανε καμία... πήραν θάρρος από τους κάτω. Ακόμη είναι ψαρωμένη η Παναγία του. Είδες την προηγούμενη φορά που ήμουν εγώ, ήταν ξεψαρωμένη, ξεψάρωσαν αμέσως.
Μάλλον ότι τηρούν την άσκηση σιωπής για να μην έχουν το πάθος της κοινοδοξίας.
Α, σωστό και αυτό. Κάποιος άλλος από εδώ. Πίσω, ο πατέρας και ο Ιωαννός νομίζω είναι. Καλά που είναι.
Παναγιώτατε την ευχή σας. Εγώ θέλω την εμπειρία και τα φώτα σας σε όλους μας ως προς το θέμα της θέλησης. Και όταν λέω για το θέμα της θέλησης, όταν το συμβαλλόμενο μέρος στο μυστήριο του γάμου, το ένα εξ αυτών, βολεύεται συμβοτικότητα του άλλου μέρους και εκμεταλλεύεται χειριστικά την πίστη, την ασκητικότητα, την θυσιαστική εφαρμογή των φαρμάκων που θέσατε προηγουμένως έναντι των τενών γιγάντων. Θέλω λίγο εδώ πέρα, είναι μια προέκταση της προηγούμενης ερώτησης σχετικά με τα όρια. Ευχαριστώ.
Ζούμε σε εποχή που κατ' εξοχήν οι άνθρωποι δεν θα απογίνονται, θα απογινόμαστε χειριστικοί έναντι των άλλων. Προσπαθούμε πάντοτε να τους κερδίσουμε ή να τους κρατήσουμε κοντά μας, χειριζόμενοι ευαίσθητες καταστάσεις και λεπτά ζητήματα της ψυχής τους. Πολλές φορές αυτό γίνεται και μέσα στο γάμο. Όταν κάποιος το καταλαβαίνει ότι γίνεται κάτι τέτοιο, μόνο και ένας λόγος υπάρχει να συνεχίσει να το κάνει. Επειδή αγαπάει υπερβολικά. Δηλαδή το καταλαβαίνει, αλλά θέλει να συνεχίσει να το κάνει. Εγώ δεν λέω ότι είναι σωστό να συνεχίσει να το κάνει. Γιατί σε ένα βάθος χρόνου θα δημιουργηθεί σοβαρότατο ζήτημα, πιστεύω. Και στη δική του την ύπαρξη. Όμως υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μπορούν και υπερβαίνουν κάποια πράγματα και παραμένουν πιστοί σε αυτό που θέλουν. Δεν είναι σωστό. Από πνευματικής πλευράς θα έλεγα ότι εκείνος που χειρίζεται τον άλλον κολλάζεται, αμαρτάνει. Αυτός που υπομένει επειδή αγαπά μπορεί και να αγιάζεται. Έτσι. Όταν όμως είναι προϊόν ελεύθερης επιλογής του, όχι επειδή εξαναγκάζεται να το κάνει. Το μαρτύριο είναι προϊόν ελεύθερης επιλογής. Εκείνοι που εξαναγκάζονταν να μπουν στο μαρτύριο και να γίνουν μάρτυρες, δεν γίνονταν μάρτυρες. Εκείνοι δε που χρησιμοποιούσαν το μαρτύριο ως τρόπο για να κερδίσουν το παράδεισο, ακριβώς επειδή δεν αγαπούσαν τον Χριστό, αλλά στόχευαν στο μετά εντελώς απροσδιόριστα, δεν αναγνωρίζονταν ως μάρτυρες από την Εκκλησία. Και το μαρτύριό τους ονομαζόταν εισπηρητικό. Δηλαδή, χειρίζονταν τον Θεό για να τους σώσει. Γίνονταν χειριστικοί έναντι του ίδιου του Θεού. Άρα λοιπόν, είναι λεπτά τα όρια Και είναι πολύ λεπτή η διάκριση και χρειάζεται κάθε περίπτωση να την εξετάζουμε εντελώς προσωπικά. Σε μια γενική θεώρηση των πραγμάτων θα σας έλεγα ότι όπου υπάρχει χειρισμός, χειριστικότητα, θα πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή. Και συνιστά ασφαλώς αμαρτία. Και παιδεμό του ανθρώπου, ο οποίος δέχεται τη χειριστικότητα εκ μέρους των άλλων, του άλλου. Αλλά αυτό γίνεται όχι μόνο μεταξύ των συζύγων, παντού, στον χώρο της εργασίας, στον χώρο της πνευματικής ζωής. Εμείς οι πνευματικοί πόσες φορές χειριζόμαστε τους ανθρώπους. Ας μην τα ανοίξω αυτό το θέμα.
Αναγιώτατε, έχουμε ερώτηση όχι από παπά, από πρεσβυτέρα. Μια ερώτηση.
Είναι δοτή αυτό, γιατί ήταν κάτω και ανέβηκε πάνω, με συγχωρείτε. Είναι από τους κάτω αυτή η ερώτηση. Όχι, αστεία το λέω, έλεγα.
Απλά θα έλεγα ότι με βάση το τίτλο της ομιλίας σας που είχατε να ξεκινήσει, ότι μιλάμε για την οικογένεια ως εκκλησία, την μικρά εκκλησία. Μήπως όλα αυτά τα συμβαδίζαμε λίγο και με την προσευχή. Δηλαδή, αν κάποιος έχει κάποια πράγματα που τον ταλαιπωρούν και που δεν. Νομίζω ότι η προσευχή είναι χρήσιμο εργαλείο για τον χριστιανό, είναι η προσευχή. Οπότε και είτε σαν τεσσαγωνής, νομίζω ότι η προσευχή είναι αυτό που βοηθάει και δεν βάζει κάποια πράγματα και στη θέση του, από μόνο του σύνδεμα.
Είναι πολύ σωστό αυτό που λέει η Περιτέρα. Θα προσέξατε ότι σε κάποιο σημείο της ομιλίας είπα ότι η οικογένεια ως εκκλησία είναι ο τόπος λατρείας του Θεού. Αυτό ακριβώς θα επισώμω. Και μου βέβαιος ότι κάποιος θα το έπιανε και θα βρίσκαμε ευκαιρία να το πούμε. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς που είμαστε μέλη της Εκκλησίας και λέμε ότι εμπιστευόμαστε στον Θεό να συνομιλούμε με τον Θεό. Και ο κατεξοχήν τρόπος συνομιλίας μας με τον Θεό είναι μέσα από την προσευχή. Η προσευχή, ακόμη και η κοινή προσευχή θα έλεγα εγώ, μεταξύ των μελών της οικογένειας, είναι ιδιαίτερο σημαντική. Εγώ έχασα τον πατέρα μου σε μικρή ηλικία και δεν είχα το πρότυπο να βλέπω τον πατέρα μου με τη μάνα μου να προσεύχονται μαζί, γιατί μόνο γονεϊκή οικογένειά μας. Όμως έβλεπα τον παππού μου και τη γιαγιά μου να προσεύχονται μαζί. Επειδή πήγαινα πολύ συχνά, σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο όταν ήμουν παιδί, από την Αθήνα στη Χαλκίδα, και μετά όλο το καλοκαίρι ήμουν εκεί, όπως θυμάμαι να κάθονται εκεί στα εικονίσματα και να διαβάζουν, ξέρω εγώ, τα πόδια, δεν θυμάμαι και τέλος διάμενων. Αλλά αυτή η εικόνα μου έμεινε και μου άρεσε. Και είναι μια εικόνα που μένει στα παιδιά, ξέρετε, και που τα βάζει σε μια διαδικασία. Η κοινή προσευχή. Και ασφαλώς, επειδή όλοι μας έχουμε δυσκολίες και όλοι μας έχουμε προβλήματα και όλοι μας απογοητευόμαστε από τον εαυτό μας και από τους χειρισμούς μας σε κάποια ζητήματα και από τις επιλογές μας, ή θα οδηγηθούμε στην απογοήτευση και στην απελπισία στηριζόμενοι στον εαυτό μας, ή όλο αυτό που έχουμε θα το εμπιστευτούμε στην αγάπη του Θεού. Και αυτή η εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού θα γίνει μέσα από την προσευχή. Η προσευχή είναι όντως εκείνη που φανερώνει την οικογένεια κατεξοχήν ως μικρά εκκλησία και είναι αυτή που δίνει την δύναμη στον άνθρωπο να ελκύσει εντονότερα τη χάρη του Θεού ή καλύτερα, να το πω σωστότερα, να ανοίξει τον εαυτό του για να δεχθεί τη χάρη του Θεού, να δείξει ότι ελεύθερα ανταποκρίνεται σε αυτή τη χάρη του Θεού που του προσφέρεται. Άρα λοιπόν, ναι, η προσευχή είναι απολύτως απαραίτητη. Όχι ως μια συνήθεια, όχι ως κάτι που γίνεται σαν ένα καθήκον. Μπορεί να αρχίσουμε έτσι. Δεν υπάρχει μόνο ο έρωτας με την πρώτη ματιά, θέλει σιγά σιγά να αγαπάει την ερωτεύεση. Κάπως έτσι είναι και με το Θεό. Μερικές φορές αρχίζουμε πολύ συμβατικά, αλλά προοδεύοντας τη σχέση μας με τον Θεό, επιζητούμε και θέλουμε τονότερα την παρουσία Του μέσα από την προσευχή. Ναι, κυρία, ένα μικρόφωνο.
Καλησπέρα. Ήμουν πάνω στην προηγούμενη συνάντηση που είχαμε και βλέπω Κατερίνα. Θα ήθελα να ρωτήσω, θα ήταν φρόνιμο η σύζυγη να ήταν ένα κοινό πνευματικό ή διαφορετικό? Τι θα ήταν πιο φρόνιμο και πιο σωστό?
Δεν νομίζω ότι μπορώ να απαντήσω με ένα ναι ή με ένα όχι. Σε κάποιες περιπτώσεις ευκολύνει να υπάρχει κοινός πνευματικός. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που τα ζευγάρια δεν έχουν κοινό πνευματικό και δεν έχουν κάποια δυσκολία σε αυτό. Εξαρτάται από την περίπτωση. Εξαρτάται γιατί. Είναι και κάποια ανθρώπινα, ας πούμε, δεδομένα που πρέπει να εξετάσουμε. Κάποιος έχει το πνευματικό του από μικρό παιδί. Και έχει μάθει, έχει βγει σε μια διαδικασία, δεν θέλει να στερηθεί αυτή την παρουσία. Και δεν σημαίνει ότι σημαίνει και καλά ή θα εξαναγκάσει τον άλλον να έρθει σε αυτό το πνευματικό ή ο ίδιος θα αναγκαστεί να φύγει από αυτό το πνευματικό. Όταν υπάρχει ένας πνευματικός πάντως είναι καλό γιατί γνωρίζει λίγο και αντιλαμβάνεται καλύτερα τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Αλλά δεν μπορούμε να βάλουμε, να πούμε ότι σημαίνει και καλά αυτό πρέπει να γίνει, πρέπει να γίνει το άλλο.
Η ερώτηση όσον αφορά τα παιδιά, είναι καλά να ξεκινήσουν από μικρά, να έχουν πνευματικό?
Νομίζω δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό με την έννοια ότι θα μάθουν στην αρχή. Εντάξει, δεν θα πούν τίποτα. Και εμείς όταν πήγαμε να το εξομολογηθούμε, δεν είπαμε και τίποτα. Εγώ θυμάμαι πρώτη αμαρτία που είπαν ήταν, ήταν ότι παίζαμε μπάλα στην πλατεία, ξέρω εγώ, και κλώτησα ένα παιδάκι την ώρα του ποδοσφαίρου. Αλλά και με αυτό μπαίνει σε μια διαδικασία. Ή όταν θα πάει να εξομολογηθεί κάποιος και θα πάρει μαζί του και το παιδάκι του, ξέρω εγώ, γιατί δεν έχει κάπου να το αφήσει, θα βρει ευκαιρία να πει κάτι. Να πάω να εξομολογηθώ και αυτό. Και... καλό είναι.
Να γίνω λίγο προβοκατόρας. Είναι καμία ερώτηση. Κάποιος έχει... πήρα θάρρος. Ξεκινάμε την πρώτη ερώτηση.
Μόλις είπες προβοκάτορες.
Εγώ δεν θέλω να μου αναπτύξετε λίγο περισσότερο το θέμα που αναφέρατε όσον αφορά η μέρα του πατέρα είναι η διαπαιδαγώγηση, η μέρα της μητέρας, τον αθρέφτη.
Ναι, και είναι κάτι που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ο πατέρας είναι εκείνος που διαπαιδαγωγεί με το ήθος του, με τον τρόπο του, με την εργατικότητά του, με όλα αυτά τα οποία κάνει καθημερινά και προσφέρει για τη φροντίδα της οικογένειας. Η μητέρα είναι εκείνη που θρέφει υλικά και πνευματικά, γιατί τουλάχιστον σε κάποιο σημείο βρίσκεται τις περισσότερες ώρες με το παιδί. Ιδίως όταν είναι στην παιδική του ή στην υπηκή του ηλικία, όπου έχει τη φροντίδα, ξέρω εγώ, να το θυλάσει, να το ταΐσει, οτιδήποτε άλλο, να απασχοληθεί μαζί του κάποιες ώρες. Άρα σημαίνει ότι έχει την ευκαιρία της σωματικής αλλά και της πνευματικής ανάπτυξης μέσα από την διήγηση, τις ιστορίες, μέσα από αυτά που μπορεί να βλέπει το παιδί σε εκείνη τη φροντίδα του σπιτιού ή τη φροντίδα κάποιων άλλων πραγμάτων της οικογένειας. Ασφαλώς αυτά στην εποχή μας λίγο αλλάζουν και παραλλάσσονται, γιατί έχουμε νέα δεδομένα. Ο Ιερός Χρυσόστομος μιλούσε τότε στους ανθρώπους της εποχής του έχοντας συγκεκριμένα δεδομένα από τη δική του την εποχή. Έτσι. Που μπορεί σε κάποια σημεία να έχει αλλάξει, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι στη βάση τους δεν μπορούμε να κρατήσουμε κάποια πράγματα. Άρα λοιπόν παιδαγωγία, διαπαιδαγώγηση σημαίνει ότι ο πατέρας είναι εκείνος που δίνει αγωγή στο παιδί για να μπορέσει να αντιμετωπίσει ζητήματα της καθημερινότητας κατά τον τρόπο που και εκείνος μπορεί να αντιμετωπίζει με έναν σωστό τρόπο, με μια ορθή κρίση. Και η μητέρα είναι εκείνη που φροντίζει για την, πώς το είπαμε, για την τροφή την πνευματική αλλά και την ηλική του παιδιού, γιατί είναι εκείνη που μπορεί να το θρέψει με τους πνευματικούς καρπούς που καλώς ή κακώς μόνο η μητρότητα μπορεί να προσφέρει στο παιδί. Πάμε μία από πάνω και να δώσουμε κάτω.
Χαίρετε, Παναγιώτη, την ευχή σας. Αναφέρατε στην ομιλία σας ότι σε ένα χωρισμό, σε ένα διαζύγιο, υπάρχει ευθύνη και από τη σύζυγο και από τον σύζυγο και ο καθένας πρέπει να αναλάβει το μέρος της ευθύνης που το αναλογεί. Μπορεί να υπάρχει ευθύνη και από τον πνευματικό, που πολλές φορές μπορεί να είναι και κοινός, στο βαθμό που δεν μπόρεσε εγκαίρως να καταλάβει, να διεισδύσει στην ψυχή των δύο πνευματικών παιδιών και να τους βοηθήσει. Θίγω εδώ το θέμα που είπατε, προλαβών που γίνεται κάποιες φορές. Πνευματικούς οι οποίοι μπορεί και αυτοί να είναι χειριστικοί.
Θα μπορούσε να έχει ευθύνη, ασφαλώς. Όπως θα μπορούσε να έχουν ευθύνη, ξέρω εγώ, και η μητέρα ή ο πατέρας του συζύγου και η μητέρα ή ο πατέρας της συζύγου. Ασφαλώς υπάρχουν και τρίτοι παράγοντες που μπορεί να έχουν την ευθύνη τους. Ο πνευματικός, εφόσον είναι περισσότερο παρεμβατικός από όσο του αναλογεί, θα μπορούσε να έχει ευθύνη. Κορίνα σημαίνει ότι έχει την αποκλειστική ή την απόλυτη ευθύνη, διότι μερικές φορές, ακόμη και αν ο πνευματικός έχει την τάση να μας καλλιεργεί την ανευθυνότητά μας και να επιζητεί και να θέλει να το αναθέσουμε οποιαδήποτε ευθύνη για τη ζωή μας στους ώμους του, παίρνοντας ευλογία, όπως λέμε, για το καθετή, έχουμε και εμείς την ευθύνη μας που εκχωρούμε τόσο μεγάλο μέρος της ελευθερίας μας σε εκείνον. Ναι, η απάντηση είναι θετική. Θα μπορούσε να έχει και εκείνος μέρος της ευθύνης. Αλλά δεν έχει την καθολική ευθύνη. Πίσω εδώ κάποιος ήθελε κάτι.
Την ευχή σας, ο Μανώλης. Ήθελα να ρωτήσω, όπως στην Εκκλησία, έτσι και στην οικογένεια, υπάρχουν διοικητικές ανάγκες καθημερινότητας, οι οποίες φαίνεται πολλές φορές σε ανθρώπινο τουλάχιστον πλαίσιο, ότι είναι και ανάγκες επιβίωσης. Πώς να τις διαχειριστούμε αυτές τις ανάγκες, τι στάση να κρατήσουμε σε έναν κόσμο, μάλιστα, που διαρκώς επιβραβεύει την ικανότητα της Μάρθας, ας πούμε, δηλαδή, που μεριμνά για πολλά πράγματα. Και να θέσω και μια ανάγκη, έχουμε μερικές φορές την ανάγκη να ακούσουμε και κάποια πράγματα όπως το Αγίου Παϊσίου, λίγο πρακτικά, δεν ξέρω αν είναι για την ευκολία μας, αν τα θέλουμε ή αν χρειάζονται, αλλά βλέπουμε ότι λέει για την αιστεία των παιδιών κάτι πάρα πολύ πρακτικό. Αυτό, ευχαριστώ.
Ναι. Κοιτάξτε, το πρώτο που είπατε είναι αλήθεια, ότι υπάρχουν και αυτές οι ανάγκες οι οποίες είναι απολύτως απαραίτητο να εξυπηρετηθούν. Δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο ή το σπαντολί είναι οριακό να πούμε σήμερα ότι η γυναίκα πρέπει να μείνει στο σπίτι και να φροντίσει τα παιδιά και να μην βγει να δουλέψει. Τι δουλειά θα κάνει ο άντρας, με συγχωρείτε, που θα έχει τόσα εισοδήματα ώστε να μπορεί να θρέψει την οικογένεια από μόνος του, αν δεν υπάρχουν άλλα εισοδήματα. Θα είμαστε και λίγο εκτός πραγματικότητας αν το ισχυριστούμε ότι σώνει και καλά πρέπει να είναι έτσι. Είναι αλήθεια ότι πρέπει να ισορροπούμε πολλές φορές, και ιδίως εσείς, οι παντρεμένοι άνθρωποι, πρέπει να ισορροπείτε σε τεντωμένο σκηνή. Για να έχετε, να προσπαθήσετε να βγάλετε τα πράγματα, τα προς το ζήν για την οικογένειά σας, ταυτόχρονα να μην αμελήσετε και την πνευματική τους τροφή, να μην αμελήσετε να τους δώσετε και αυτά που είναι απολύτως απαραίτητα για την καταγωγή τους. Είναι μια συνομασία. Οι πατέρες πάλι λέγουν ότι και η ίδια η Ορθοδοξία, ορθοδοξία είναι στήτος χινοβατήν. Άρα λοιπόν πάντοτε πατάμε σε ένα τεντωμένο σκηνή, γιατί πέρα από αυτά που εμείς μπορεί να θέλουμε ή αυτά που εμείς μπορούμε να επιδιώκουμε, υπάρχει και η ζωή τριγύρω μας, η οποία μπορεί να επιτάσσει κάποια άλλα πράγματα. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα βλέπουμε στην ολότητά τους και να είμαστε αφοσιωμένοι με μέρημνα, με προσευχή και με αγάπη και στην οικογένεια. Εξάλλου και αυτά που γίνονται υπέρ της οικογένειας γίνονται. Αλλά εκεί χρειάζεται να βάλουμε κάποια όρια. Γιατί οι άνθρωποι χάνουν τα όρια μας μερικές φορές. Είναι άλλο πράγμα να πω ότι τρέχω καθημερινά και φροντίζω για την οικογένειά μου, ναι, και ο άλλος το ξέρει, αλλά μέσα στη φροντίδα της οικογένειας είναι και η φροντίδα του άλλου προσώπου. Δεν είναι μόνο να δουλεύω από το πρωί στο βράδυ, αλλά έστω και το ελάχιστο που μπορώ ή το περισσότερο που μπορώ να το διαθέτω και στα άλλα πρόσωπα. Γιατί ο άνθρωπος δεν χορταίνει μόνο με το ψωμί, αλλά χρειάζεται και τον καλό λόγο, χρειάζεται και την αγάπη, χρειάζεται και το χάρι. Αν διαβάσετε ένα πολύ ωραίο κείμενο, το Αγγείλαιο του Χρυσοστόμου, λέει πώς πρέπει να μιλάει ο άντρας στη γυναίκα του. Να τη λες, λέει, αγάπη μου, να τη λες, τι όμορφη που είσαι, να τη λες, τι πράγμα. Γιατί? Γιατί έχει ανάγκη να τα ακούσει. Και ομοίως η γυναίκα να λέει καλά λόγια στον άντρα της. Γιατί ο καθένας από εμάς θέλει από εκείνον που μοιράζεται τη ζωή του να την χάνει αποδοχής. Και να την χάνει αποδοχής και να θεωρείται όμορφος, αρεστός. Ξέρω εγώ. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα. Νομίζω πως έτσι είναι τα πράγματα. Και τα παιδιά θέλουν να ξέρουν όχι ότι μόνο ότι ο μπαμπάς και η μαμά δουλεύουν και δουλεύουν για εκείνα, αλλά ότι μπορεί να παίξουν την μπαμπά και η μαμά. Ότι τον έχουν δικό τους, ότι φροντίστε, ξέρω, στις ώρες της ανάπαυλας, το Σάββατο, την Κυριακή, κοινές δραστηριότητες, κοινά πράγματα. Γιατί αλλιώς δεν βγαίνει. Και δεν περνιέται η ζωή που λέμε. Τώρα το δεύτερο, ναι, τα πρακτικά πράγματα πάντοτε διευκολύνουν και πάντοτε βολεύουν. Και γι' αυτό είναι πολύ ωραίες αυτές οι διηγήσεις και οι ιστορίες και χρειάζεται να έχουν όλα και μια πρακτική κατοχήρωση. Έχουμε πει 8, θα τελειώσουμε, έχουμε 5 λεπτά.
Θα μου επιτρέψετε μια ερώτηση?
Ναι.
Για την περίπτωση του διαζυγίου, που είπατε και πολύ σωστά ότι έχουν ευθύνη και οι δύο. Σε περίπτωση όμως που υπάρχει μια κακοποιητική σχέση, τι προτείνετε, να σηκώνει το σταυρό του ή να νομοποιείται ένας χωρισμός και να διαζύγει? Ευχαριστώ.
Η κακοποιητική σχέση και η εκδήλωση βίας είναι μια ακραία κατάσταση. Εξαιρετικά ακραία κατάσταση. Επουδενή δικαιολογείται. Ασφαλώς θα χρειαστεί σε τέτοιες καταστάσεις οριακές να φύγεις. Το συνιστούν και οι πατέρες, ξέρετε. Σε περιπτώσεις που διακυβεύεται η υπόστασή σου και η σωτηρία σου, χρησιμοποιώ τη γνωστή φράση «φεύγε και σώζω», «φύγε να σωθείς». Σε τέτοιες περιπτώσεις, ναι, θα φύγεις. Όταν ένας άνθρωπος υφίσταται μια τέτοια κακοποιητική συμπεριφορά, ασφαλώς και θα φύγει. Και το διαζύγιο είναι απαραίτητο. Και για να είμαστε ειλικρινείς, όταν ένας άνθρωπος συνήθως χρησιμοποιεί τη βία, είναι πολύ δύσκολο να επιστρέψει στην ίδια. Δεν λέω ότι δεν γίνεται, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Πάντως δεν δικαιούται κανένας πνευματικός να συμβουλεύσει, μήνε. Με προσοξύλο. Μάλιστα.
Ευλογείτε Παναγιώτη, ευχαριστούμε για τον κάποιο λόγο σας. Ήθελα λίγο να ρωτήσω το εξής. Αναφέρει κάπου ο πατέρας Βασίλης Μποντικάκης ότι η σιωπή είναι το ρήμα του μέλλοντος αιώνος. Και επειδή βλέπουμε γύρω μας ειδικά οι έφηβοι μας αναφέρουν ότι έχουν βαρεθεί λίγο τα πολλά λόγια, την υποκρισία κλπ. Εμείς ως νέοι γονείς, πώς μπορούμε έτσι να έχουμε ένα παράδειγμα στα παιδιά μας, χωρίς να ουσιαστικά να κάνουμε κήρυγμα και πολλά λόγια, να είναι δηλαδή το παράδειγμα ανεπιτίδευμα.
Καταρχάς να μάθετε να αγαπάτε ένα στον άλλον και να το δείχνετε. Δηλαδή είναι ωραία εικόνα τα παιδιά να βλέπουν τους γονείς τους να αγαπιούνται και να εκδηλώνουν αυτή την αγάπη. Και να φιλούνται και ό,τι άλλο υπάρχει τέλος πάντων. Λοιπόν, μου άρεσε πολύ μια εικόνα, θα σας πω. Είχαμε πάει κάποτε μια εκδρομή στη Μυτιλίνη, στον Ταξιάρχη, στον Αδαμάδο. Μια εκδρομή με μια ενορία. Ο παπάς είχε πάρει και τη γυναίκα του μαζί. Και μου άρεσε γιατί ανεβαίνοντας πηγαίνανε χεράκι-χεράκι. Εμένα μου άρεσε πολύ αυτή η εικόνα. Δηλαδή το χαιρόμουν πάρα πολύ. Αυτό κάτι δείχνει. Δείχνει μια σχέση, μια ενότητα. Και προς Θεού μην τσακώνεστε μπροστά στα παιδιά. Δηλαδή αυτό είναι βασικό. Μερικές φορές παρακολουθούνται κάποιοι γονείς, το παιδί μου φωνάζει, έχει δυνατή ένταση. Με συγχωρείς, γιατί έχει δυνατή ένταση. Από κάπου το έχει πάρει, δεν μπορεί να είναι μόνο του. Φέρνω εγώ τώρα τη μάνα μου, ας πούμε, και μιλάμε. Έλα, τι κάνεις, καλά είσαι! Και στο σπίτι όταν είμαστε, ξέρω εγώ. Δεν φωνάζει. Μιλάει, έχει μάθει να μιλάει λίγο σε πιο υψηλές συχνότητες. Δεν φταίει, δεν ακούει γενιά. Και έχει καθημερινά αυτό το πρόβλημα. Και μιλάει έτσι λοιπόν, έχει μάθει αυτή. Εγώ μπορεί να είμαι αυτά, δεν μπορώ με τις δυνατές φωνές. Χαλάρωσε λίγο, μη φωνάζεις. Λοιπόν, σκέφτομαι όμως ότι δεν φταίει αυτή. Έχει μπει σε μια διαδικασία που την έχει πάρει κάποιος άλλος. Το παιδί, όταν μιλάει σε υψηλή ένταση, κάπου το έχει ακούσει. Μπαίνει σε μια διαδικασία που κάποιοι άλλοι τον βάζουν. Ποιοι είναι αυτοί που συνήθως τον βάζουν, οι γονείς. Που φωνάζουν μεταξύ τους. Η επιτυχία του παραδείγματος είναι αυτή. Ότι μπορούμε να επιτύχουμε πολλά περισσότερα πράγματα με τον τρόπο της συμπεριφοράς μας από αυτά που λένε τα λόγια μας. Είναι πολύ σωστό αυτό που φωτισμένος αυτός άνθρωπος, ο πατήρ Βαλυσίλειος Βοδικάκης είπε. Άλλωστε, αν προσπαθούν από την παρούσα ζωή να εικονίσουμε τη Βασιλεία του Θεού, μέσα από τη σιωπή μας και μέσα από τον τρόπο μας και μέσα από την έκφραση της αγάπης μας, μπορούμε να το κάνουμε με πολύ καλύτερο τρόπο. Και βέβαια, όταν αυτά δεν γίνονται επειδή δεν μένα, για να γίνουμε δάσκαλοι, αλλά αυτά γίνονται γιατί όντως τα αισθανόμαστε. Και θέλουμε να τα ζούμε. Είναι κάποιος άλλος από εδώ που θέλει κάτι? Αν δεν έχουμε κάτι, να κλείσει ο πατήρ Βαρνάβος, ο συντονιστής, να μας πει
το τέλος πατέρων.
Να μας πείτε το επόμενο θέμα. Το έχεις?
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτατε, γιατί όπως είπαμε και στην αρχή μας ανοίξατε δρόμο. Ο γάμος βέβαια δεν μόνο για τους εγγάμους, είναι για τους εγγάμους, γιατί η στάση της ζωής είναι κοινή με τον Χριστό και με κάθε άνθρωπο. Απλώς παιδαγωγεί το έγγαμος με αυτόν τον τρόπο και ο άνθρωπος με διαφορετικό τρόπο. Και μας ανοίξατε αυτόν τον ορίζοντα και μέσα από αυτό συναντούμε την όντως χαρά. Η επόμενη συνάντηση είναι το Σάββατο 6 Απριλίου, την ίδια ώρα, με θέμα γάμος και έρωτας. Ο εισηγητής είναι ο κ. Χρυσόστομος Σταβούλης, κοσμήτωρ της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, δογματικής και συμβολικής θεολογίας. Και ακολούθως άλλο θέμα, στην ίδια ημερίδα, στην ίδια συνάντηση, είναι η οικογένειος σύστημα. Η συγκεκριμένη είναι ο κ. Κωνσταντίνος Κοτσιόπουλος, καθηγητής κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου στο τμήμα Πυρονεγής της Θεολογίας.
Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Να είστε καλά, να έχουμε καλή σαρακοστή και ευλογημένη. Από αύριο το απόγευμα αρχίζουν οι καταληκτικοί εσπερινοί. Ο πρώτος εσπερινός λέγεται και εσπερινός της συγγνώμης. Γιατί ανταλλάσσουμε τον ασπασμό της αγάπης και της συγχώρησης μεταξύ μας για να αρχίσουμε αυτόν τον αγώνα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Σε όλες τις ενορίες πιθανόν θα τελούνται νωρίς οι καταληκτικοί εσπερινοί, όμως κεντρική τέλεση του εσπερινού από πλευράς Ιεράς Μητροπόλεως
θα γίνεται στον προσκυνηματικό ιερό ναό του Αγίου Δημητρίου. Κάθε Κυριακή στις 7 το βράδυ. Θα έχουμε καλέσει μάλιστα, έχουμε καλέσει όλες τις Κυριακές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, εκτός από την πρώτη Κυριακή της Ορθοδοξίας, γιατί είναι παραμονή του Ευαγγελισμού και σύμφωνα με το τυπικό της Εκκλησίας δεν γίνεται καταληκτικός της πέκνος. Έχουμε καταλέσει λοιπόν και διαφόρους ομιλητές. Έχει βγει ήδη πρόγραμμα, έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα, θα δείτε και αφίσες στους ενοριακούς ναούς. Στον πρώτο καταληκτικό εσπερινό, δηλαδή αύριο, στις 7 το βράδυ στον Άγιο Δημήτριο, θα μιλήσει η ταπεινότητά μου. Και από τους άλλους εσπερινούς έχουμε καλέσει διαφόρους ομιλητές. Οπότε θα είναι χαρά να σας βλέπουμε πέρα από τις σχολές ΟΝΕΡ και εκεί, και Σάββατο και Κυριακή. Δεν το λέω με χειριστικό τρόπο, είπε. Άμα θέλει. Αν κάποιοι δεν έχετε δηλώσει την παρουσία σας στη σημερινή ή δεν έχετε δηλώσει το όνομά σας, μπορείτε να το κάνετε έξω στις κυρίες της γραμματείας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διευκόμενο να γίνω πατέρα του Θεού, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Άμα.